Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
ЦВК дазволіў назіральнікам сачыць за падлікам бюлетэняў ва ўмовах, якія забяспечваюць агляднасць падліку галасоў. Аляксандр Лукашэнка паабяцаў асабіста заняцца беларускім катынскім спісам. Сябры апазіцыйных партыяў прадстаўленыя ў 3% участковых выбарчых камісіяў.
Адразу пасля навінаў.
21 гадзіна ў Менску, праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Грузінскія ўлады заявілі аб арышце 13 чалавек, падазраваных у шпіянажы на карысць Расіі. Міністэрства ўнутраных справ Украіны сцвярджае, што 4 затрыманых маюць расейскае грамадзянства. Меркаваных шпіёнаў абвінавачваюць у перадачы вайсковых сакрэтаў расейскім спецслужбам. Тым часам Міністэрства замежных справ Расіі назвала правакацыяй заявы Грузіі аб раскрыцці шпіёнскай сеткі, якая нібыта дзейнічала ў інтарэсах Масквы. У Пакістане ў правінцыі Хайбер-Пахтунхва адбыўся выбух яшчэ ў адной мячэці. Паводле дадзеных уладаў, ахвярамі нападу на ўскраіне Пешавару сталі не меней як 3 чалавекі. 14 былі параненыя. Раней у пятніцу як найменей 50 чалавек загінулі і каля 80 былі параненыя у выніку выбуху ў мячэці на паўночным захадзе Пакістану. Відавочцы кажуць, што смяротнік падарваў сябе ўнутры храма падчас пятнічнай малітвы, калі там знаходзіліся болей як сотня вернікаў. Прэзідэнт США Барак Абама накіроўваецца ў 10-дзённае турне па краінах Азіі. У праграме наведванні Індыі, Інданэзіі, Паўдзённай Карэі і Японіі. Першым прыпынкам будзе індыйскі горад Мумбай, дзе 2 гады таму ісламісцкія тэрарысты забілі больш як 160 чалавек. Як мяркуецца, выступ Абамы тут будзе прысвечаны пытанням бяспекі. Францыя і Кітай абвясцілі аб стварэнні стратэгічнага партнерства ў галіне ядзерных тэхналогіяў. Пра гэта заявіў прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі па выніках сустрэчы са сваім кітайскім калегам. У прыватнасці, бакі дамовіліся супрацоўнічаць у будаўніцтве ядзерных рэактараў, здабычы урану і перапрацоўцы радыеактыўных адкідаў для ўласнага ўжытку, а таксама для магчымага экспарту трэцім краінам. Дамовы падпісаныя ў часе візіту старшыні КНР Ху Цзіньтао ў Францыю. У Інданэзіі колькасць ахвяраў новага вывяржэння вулькану Мерапі на выспе Ява вырасла да 64. Дзясяткі людзей атрымалі моцныя апёкі і траўмы дыхальных шляхоў пасля таго, як воблака газа накрыла ў чацвер позна ўвечары на бліжэйшыя населеныя пункты. Мерапі знаходзіцца ў адным з густанаселеных раёнаў выспе. Паведамляецца, што з зоны бяды эвакуаваныя 75 тысяч чалавек. Запуск чаўнака Discovery да міжнароднай касмічнай станцыі зноў адкладзены гэтым разам меркавана да 30 лістапада. З панядзелка НАСА зрабіла некалькі спробаў старту, аднак кожны раз запусціць карабель перашкаджалі дрэнныя ўмовы надвор'я ці тэхнічныя непаладкі. Мяркуецца, што гэта будзе апошні палёт Discovery да міжнароднай касмічнай станцыі, пасля чаго чаўнок стане музейным экспанатам. У Вялікай Брытаніі 48-гадзінны страйк супрацоўнікаў перадавальнай карпарацыі BBC прывёў да зрыву трансляцыі некаторых радыё- і тэлеперадачаў. Сённяшні страйк праводзіцца на знак пратэсту супраць запланаваных зменаў у пенсійным забеспячэнні супрацоўнікаў. Паведамляецца, што ў акцыі бяруць удзел каля 4000 журналістаў і іншых супрацоўнікаў BBC. На хвалі Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны ў нашым